Hoy es un día bastante electoral. Estamos hablando de muchas de esas candidaturas que se han presentado este fin de semana y también tenemos un huequecito para hablar de la candidatura del Partido Galleguista que se presenta en la localidad de Ribadeo y, bueno, pues vienen con grandes expectativas y con muchas ganas. Tenemos con nosotros al candidato del Partido Galleguista en Ribadeo. Él es Ángel Anes, está aquí con nos. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Con muchas ganas e ilusión?
Con moita ilusión, moito entusiasmo por sacar adiante o noso proxecto municipal.
Comezar de cero digo aquí, agora e despois dun tempo. Xa sei que o Partido Galeguista ten obviamente o seu bagaxe, pero comezar de cero debeu ser un pouco complicado, non? A hora de ir fichando xente.
Sí, non resultou fácil, non? É verdad que nos axudou moito o comenzar desde novembro na confección do programa electoral. Eso fíxonos entrar en contacto con diferentes colectivos, profesionais, que, de alguna maneira, deron empuxe ao proxecto.
Entón, con que expectativa partís dentro deste proxecto? Que pretendedes? Que queredes cambiar de Ribadeo? Que queredes conseguir?
Nosotros queremos conseguir un Ribadeo mellor. Para eso temos tres eixos programáticos. O primeiro sería, englobaríase dentro do concepto de Ribadeo Concello de Benestar. O segundo é outro concepto, é Ribadeo como gran centro comarcal. E logo hai un terceiro eixo que é a nosa maneira de entender a política. Nos consideramos que se debe ir man con os cidadáns. E a participación cidadán é fundamental. Da mesma maneira que entendemos que o diálogo institucional sean con representantes do cor que sean, debe ser fundamental.
Importante, entón, supoño que haxa ese diálogo fluido cos cidadáns para poder recabar as inquedanzas e poder gobernar de cara a eles coas súas necesidades cubertas.
Sí, é un, digamos, unha columna básica para sacar adiante os proxectos e os objetivos municipais.
Fálanos un pouco de ti, porque ti, bueno, ti es de Ribadeo, estivestes, fuches, volvistes, ¿no?
Sí,
algo así.
Sí, vamos a ver, eu son un profesional do comercio. Hasta os 30 anos traballei en Ribadeo, en varios proxectos comerciais. Os seguintes 30 anos traballei como dentro do comercio internacional no que negociación en diferentes países, sobre todo de Latinoamérica, aínda que tamén en Portugal. Regresei hai 4 anos e agora estou neste proxecto de Ribadeo, por un Ribadeo mellor.
Supoño entón que despois de 4 anos de estar vivindo aquí de forma continuada, pues sabes perfectamente que é o que quererías como cidadán tamén, non?
Perdón?
Que é o que quererías ti como cidadán,
sí,
tamén, non?
Sí, sí, claro. Eu querería que se avanzase na municipalización dos servicios de atención a maiores. Eu querría que o concepto de comarcalización estuvera presente na mente nos proxectos dos nosos representantes políticos. Eu querría que no eito da muller houbera conciliación e para iso presentaremos unha proposta de ampliación das instalacións escolares públicas dende as 7:30 da mañá hasta as 8:30 da noite. Eu querría que a pobreza en Ribadeo tivera unhos parámetros. E para eso é necesario pasar unha área dos servicios sociais para traballar con grupos de indicadores de pobreza. Eso permitirános ter unhos parámetros propios de medición da pobreza e un mapeo da situación no concello.
Pois aí temos algunhas das liñas do que será o proxecto, o programa, supoño, do Partido Galeguista aquí en Ribadeo. E tamén fálanos da xente que vai contigo.
Bueno, esta é unha candidatura con un perfil marcadamente do sector terciario, ¿verdad? Do comercio, do servicio, da hostelería. pero con un acento muy importante no segundo posto da lista, en Xosé Antonio San Cosmé, fillo sobriño do histórico Xosé San Cosmé, líder do sindicalismo labrego e do cooperativismo en Galicia, e natural de Ribadeo, claro, onde desenvolveu a súa actividade política. E logo tamén teremos un acento sorpresa no sector rural que xa faremos público.
Pois estaremos moi pendentes entón de iso que faigades público. Dinos unha última cousa. Cal é a vosa aspiración? Porque claro, comezar de cero é... A ver, eu supoño que... No, vimos para ganar. Bueno, todo o mundo vai para ganar, pero sí, quizás non sexa doado, non? Que quereríais? Que conseguir, digo, nas urnas?
Nos queremos ter presenza no Pazo de Ibáñez e ser decisivos na gobernanza.
Moitas gracias por estar aquí, Ángel.
Moitas gracias a vos.